SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, kini saya akan bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Kevin Evans, Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia yang berada di Jakarta. Selamat siang, Pak Kevin.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Saya masih perlu tidur, Bapak.
Oh, enggak. Harus semangat.
Saya yang memerlukan tidur, Bapak. Nah, Bapak, seperti biasa, karena pemilu di Australia baru saja selesai dan memang hasilnya sudah dapat dipastikan, yaitu kalau sampai dengan saat sekarang, kalau kita menaati apa yang secara resmi prediksi dari ABC, itu pemerintahan koalisi menang, hanya menangnya apakah nanti dengan mayoritas atau dengan minoritas begitu untuk pilihnya. Tapi yang jelas kemungkinannya adalah dengan jumlah kursi mayoritas. Nah, tentunya Bapak, setelah selesai pemilu biasanya kan orang mencari-cari, oh kenapa begini, kenapa begitu, kan begitu Bapak. Jadi kalau kita berbicara secara keseluruhan pasti banyak sekali. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak dapat menjelaskan misalnya bagaimana pemilu ini dimenangkan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan Bapak, banyak komentator yang mengatakan, oh terutama bagi Partai Buruh ini adalah pemilu yang seharusnya the unlosable pemilu begitu. Nah, mereka tidak dalam pemerintahan, mengapa mengatakan ini pemilu yang tidak bisa dikalahkan sebetulnya? Itu kan sedikit aneh begitu Bapak, anggapan seperti itu.
Enggak selalu, karena ada semacam pepatah umum dalam politik Australia bahwa pemerintah yang retak pasti dikalahkan oleh rakyat. Jadi selama 6 tahun terakhir ini kubu oposisi yaitu Partai Buruh udah solid, tidak ada faksi-faksian, tidak ada perang saudara di dalam kubunya. Sedangkan yang kita saksikan dari pihak pemerintah sudah ganti Perdana Menteri 3 kali, sudah ada problem dengan Metro Juniornya, jadi waktu Perdana Menteri itu terpaksa mundur karena ada masalah integritas. Jadi sebetulnya biasanya ini menjadi cukup alasan buat rakyat untuk bilang, ya udah deh, kalian di sana aja mengurus diri sendiri, kita kasih kesempatan ganti kepada pihak yang sudah solid. Tapi nampaknya tidak demikian kali ini.
Dan juga kembali lagi Bapak, apakah dengan hasil pemilu ini kita tidak akan percaya lagi terhadap poll yang dilakukan Bapak? Sejak pendapat?
Iya, menarik. Ada semacam isu sekarang ini di beberapa negara barat karena mekanisme yang dilaksanakan sudah harus berubah, karena dulu biasanya yang dipakai ada telepon rumah. Nah sekarang makin banyak orang tidak menggunakan telepon rumah lagi, dia pakai HP. Jadi proses peralihan untuk pollingnya itu belum terlalu disesuaikan dengan perubahan itu. Ini salah satu faktor yang menjelaskan perubahan dari prediksi sebelumnya. Jadi ada beberapa isu di sana. Ini khusus untuk negara barat yang sebetulnya budaya teknologinya semua orang punya telepon di rumah. Jadi ini sesuatu yang belum terlalu disesuaikan dipelajari. Jadi mungkin ada semacam hikmah di sini. Jadi, tetapi saya rasa ada satu faktor lagi yang belum terlalu dipikirkan. Dan ini satu lagi dinamika di banyak masyarakat barat ini, yaitu pecahan tradisional antara kiri kanan itu sudah mulai bergeser. Jadi banyak struktur dan mekanisme polling dan lain-lain masih mengasumsikan keretakan politik yang tradisional itu. Padahal buat saya zaman ini nggak berlaku lagi. Jadi semua lagi bingung bagaimana mengukur siapa yang kiri kanan atau lawan dan kawan dalam proses politik zaman ini. Itu belum kristal sekarang ini.
Bapak, kalau begitu saya tambahkan, walaupun ini mungkin tidak sejelas mengenai masalah atau definisi kiri kanan, yaitu tentang orang yang tidak punya dan orang yang punya, bukan, class warfare itu juga sebetulnya sudah bergeser pula kan itu Bapak?
Itu yang tradisional, ya. Jadi di antara pihak yang berpendapatan menengah atas, dia cenderung ke liberal. Yang pendapatan menengah bawah, dia cenderung ke buruh. Zaman ini tidak demikian, tidak selalu demikian lagi. Jadi banyak orang miskin memilih liberal dan banyak orang kaya memilih buruh. Jadi, dan bukan hanya buruh, tapi juga partai hijau. Nah, ini ada dinamika baru dalam perpolitikan di Australia.
Bapak, ini beberapa hal yang saya sempat pikirkan, misalnya memang banyak sekali Bapak, karena pertanyaan saya misalkan apakah dengan apa, di mana itu misalkan peran dari cost of living itu misalnya perubahan iklim dan sebagainya. Namun demikian mungkin satu yang menyolok itu apakah di sini kalau dapat dikatakanlah kalau dari pihak partai buruh katakan kegagalan mereka berkomunikasi, tapi kalau dari partai atau pihak koalisi itu keberhasilan komunikasi. Jadi apakah itu merupakan faktor utama pula itu Bapak?
Antara lain, betul. Jadi sebetulnya pemimpin oposisi sejak awal tidak terlalu disukai oleh masyarakat. Jadi ada titik kejenuhan mungkin untuk melihat mukanya, mendengar suaranya dan mendengar argumennya. Dan barangkali tidak terlalu jitu menyentuh perasaan masyarakat dan menarik perhatian. Sedangkan mungkin Perdana Menteri itu fokusnya sangat tajam, fokusnya terus. Jadi sehingga masyarakat sudah ngerti apa yang dimaksud. Dan barangkali karena dia masih baru 8 bulan di situ, jadi orang masih mau mungkin kasih kesempatan untuk berkarya. Jadi fokusnya itu mungkin ada salah satu faktor yang lebih unggul untuk petahana Perdana Menteri.
Atau kalau saya boleh meminjam istilah gaulnya di sini adalah memang orang Australia itu suka kepada yang underdog, kan begitu Bapak, seolah-olah. Dan selama ini Perdana Menteri Morrison itu kan selalu menempatkan dirinya, ya saya yang pihak yang di bawah, saya pihak yang underdog, kan begitu Bapak. Itu di antaranya.
Ya, seorang Australia, tapi enggak selalu. Tapi biasanya mereka enggak suka orang sombong, itu pertama. Jadi kalau tampil sombong itu kan agak sulit. Jadi harus tampil sebagai orang yang agak bisa merakyat. Jadi dalam hal itu mungkin Perdana Menteri Scomo lebih sukses.
Ya, karena lebih merakyat, itu maksudnya Bapak.
Iya, betul.
Nah, saya berbicara dengan Bapak Kevin Evans, Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia, yang memberikan analisanya terhadap hasil pemilu yang baru lalu itu di Australia. Nah, Bapak, ini merupakan pelajaran bagi saya, Bapak. Ada satu hal lagi, yaitu tren konservatif dunia itu, Bapak. Ini sepertinya bukan saja di Australia, tapi mungkin yang paling jelas atau menyolok itu sejak terjadi Trump, pemilihan Trump itu Bapak. Tapi sekarang seolah-olah itu menyebar kemana-mana. Orang menjadi lebih konservatif kalau yang sudah konservatif, atau kalau yang tadinya itu termasuk progresif itu malah kembali ke konservatif. Itu betul atau tidak itu Bapak?
Jadi yang telah muncul, yang saya lihat di banyak negara, bukan hanya di Barat sebetulnya, tapi di tempat-tempat yang lain juga, ada kebangkitan untuk semacam machoisme dalam politik. Jadi mungkin sebagai orang banyak mundur ke sikap primordial asli sebagai tempat perlindungan untuk merasa nyaman di dalam dunia global yang semakin terbuka. Jadi banyak orang sebetulnya melarikan diri ke dalam satu bentuk primordial, apakah itu ras atau agama. Dan seringkali mencari semacam juru selamat atau penyelamat yang bisa mengembalikan ke semacam masa jaya yang dimimpi-mimpikan. Jadi misalnya Donald Trump akan kembalikan Amerika kepada semacam negara yang mungkin dulu dihayal-hayali oleh kelompoknya dia tahun 50-an. Atau Duterte pun kalau di Filipina, atau di Erdogan mungkin di Turki atau Narendra Modi di India, Benjamin Netanyahu kalau di Israel. Jadi dan kalau di Australia dulu mungkin Pak Tony Abbott sebagai satu contoh, meskipun tidak terlalu lama bertahan.
Mohon maaf ini Bapak karena waktunya yang sangat sempit. Jadi Bapak, saya beberapa ya baru sehari dua hari ini itu berpikir, apakah orang-orang itu, ini kelihatannya Bapak, ini dari pengamatan saya, kelihatannya orang-orang itu kok ikut-ikutan saja begitu loh. Jadi misalnya Bapak, tentang teks itu, perpajakan itu. Satu, perpajakan itu terutama yang dari Partai Buruh kalau saya tidak keliru itu pun tidak akan dijalankan sekarang, tapi mungkin di masa yang akan datang, misalkan untuk pemotongan dan seperti pengertian untuk negative gearing misalnya, itu juga orang yang sudah melakukannya itu kan tidak akan terkena begitu. Baru orang yang akan melakukannya itu baru, dan itu pun ada semacam peraturan-peraturan lainnya lagi. Apalagi mereka ini Bapak, terutama orang-orang pensiunan itu. Padahal kebanyakan orang pensiunan tidak akan terkena itu tax yang, atau pajak yang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita mengingat kepada credit franking, itu semuanya pada ketakutan semua. Padahal jumlahnya yang terkena pun akan sedikit misalnya. Nah ini kan berarti kan psikologi masa kan itu Bapak. Jadi pokoknya kalau sudah takut-takuti, oh pajakmu akan naik, udah semuanya sudah tutup pintu, tidak akan ada lagi orang yang oh naiknya di mana toh, bagaimana toh, betul atau tidak, itu tidak begitu.
Ini faktor komunikasi. Jadi yang perlu kalau mau mengajukan sesuatu seperti itu perlu kapasitas komunikasi yang sangat tajam dan sangat pintar dan sangat bisa mudah dimengerti oleh masyarakatnya. Jadi misalnya selain bilang okay, ini pajak ini akan dinaikkan, apakah ada imbalannya? Jadi artinya pajak ini akan diturunkan. Nah misalnya itu pemilu 93 ada satu menteri menawarkan perubahan pajak, akan menempatkan semacam PPN kalau di Indonesia. Waktu itu dia kasih itu, terus Perdana Menteri pelawannya Paul Keating cuma bilang, ya udah deh jangan lupa rakyat, tiap kali kalian mau pasang tangan di dompet jangan lupa ini Dr. Houston sudah di sana, sudah ambil porsinya sebelumnya. Jadi dengan cara begitu gamblang dan mudah itu hancur, dan dengan demikian ide-ide sudah dihancurkan. Jadi perlu kapasitas untuk mengargue manfaat dan juga penghematan dan lain-lain. Nah masalah itu itu mungkin saya belum terlalu dengar dari pihak oposisi untuk menjelaskan itu.
Bapak memang intinya bahwa kalaupun pesan itu harus jelas berkali-kali, dan kalau ada pesan negatif dari pihak lawan harus di counter, dan juga jangan terlalu ambisius. Kalau mau mengadakan perubahan, perubahan itu harus datang dari masyarakat itu sendiri. Jadi sepertinya itu Bapak, salah satu sifat Australia yang anti otoritas itu masih terasa juga Bapak ya, seolah-olah.
Mungkin itu faktor, tapi mungkin ada juga khawatiran, oh dia dengar mau berubah, dia juga mau berubah ini. Ya apalagi yang mau dia rubah, ayo udah cukup capek deh. Jadi barangkali ada sikap-sikap begitu dari beberapa orang yang menolak tawaran yang disampaikan oleh Partai Buruh itu. Jadi mungkin mereka bisa satu persatu mungkin terima, tapi mereka pikir sebagai paket mungkin ada lebih-lebih lagi yang kita belum dengar hari ini. Jadi mungkin oleh itu mereka sedikit fobi dan takut.
Bapak Gavin Evans, memang kalau kita berbicara tentang masalah pemilu ini mungkin sehari pun juga tidak akan selesai Bapak, karena pasti akan memunculkan masalah atau penemuan baru begitu ibaratnya. Jadi terima kasih Bapak atas analisanya,
kasih,
dan sampai jumpa di lain kesempatan seperti biasa.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.